VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 20 April 2022. Saya Le Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya lebih dari 500 Rohingya kabur dari pusat penahanan di Malaysia. Penyelidikan tentang serangan bom di sekolah di Kabul berlanjut. Menyusul bentrokan komunal, sejumlah properti Muslim dihancurkan di New Delhi. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Laporan seputar 4 orang tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Satu di antaranya adalah pejabat Kementerian Perdagangan. Dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Satu di antaranya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW. Sedangkan 3 orang lainnya berasal dari swasta berinisial SMA, MPT, dan PT.
Laporan yang satu ini juga menarik dan inspiratif untuk disimak, yaitu seorang perempuan tunarungu Palestina yang mengajar musik di tepi barat bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran.
Halimah Saraptah tidak bisa mendengar karena ia terlahir sebagai tunarungu, namun wajahnya sering terlihat berbinar sewaktu ia mengajarkan musik pada anak-anak yang menyandang disabilitas serupa seperti dirinya.
Menarik ya kisah Halimah Saraptah, perempuan Palestina berusia 38 tahun itu. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Lebih dari 500 pengungsi Rohingya melarikan diri dari pusat penahanan di Malaysia Rabu pagi 20 April menyusul aksi protes. Departemen Imigrasi mengatakan 528 orang Rohingya melarikan diri setelah mendobrak pintu blok dan pagar pembatas di pusat penahanan sementara di negara bagian Penang. Perburuan oleh dinas kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya berhasil menangkap kembali 362 tahanan, kata departemen itu dalam sebuah pernyataannya. Pencarian tahanan yang tersisa terus berlanjut, katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang memicu pelarian itu. Kepala Polisi Penang, Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, mengatakan kepada media setempat, 6 tahanan tewas ketika mencoba menyeberangi jalan raya. Malaysia yang memiliki populasi Muslim yang dominan adalah tujuan pilihan Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar atau mereka yang ingin melarikan diri dari kesengsaraan di kam-kam pengungsi di Bangladesh. Penyelidikan masih berlanjut terhadap serangan bom di luar sebuah sekolah di kawasan yang didominasi warga Syiah Hazara di Kabul Barat, di mana sedikitnya 6 orang tewas dan lebih dari 10 lainnya cedera pada hari Selasa. Para petugas membersihkan bekas-bekas serangan itu. Pengumuman itu dikecam luas oleh masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, PBB, dan berbagai organisasi HAM besar. Saya sedang berdiri di atap rumah saya sewaktu ledakan kedua terjadi. Saya memanggil anak-anak saya agar masuk rumah, dan tiba-tiba saja saya terluka, kata seorang saksi mata, Abdul Wahid. Sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan bom itu. Tetapi ISIS cabang Afghanistan yang dikenal sebagai ISIS-K pernah menyatakan melakukan serangan-serangan serupa terhadap warga Syiah di bagian barat Kabul dan di berbagai tempat lainnya di Afghanistan. Ukraina Rabu menyatakan ada kesepakatan awal dengan Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari kota Mariupol yang terkepung. Sementara Rusia kembali meminta pasukan Ukraina yang tersisa agar menyerah. Deputi Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, mengatakan kesepakatan mengenai koridor kemanusiaan akan memungkinkan kaum perempuan, anak-anak, dan lansia untuk pergi mengungsi. Vereshchuk telah melaporkan 3 hari berturut-turut tidak dapat membangun koridor kemanusiaan apapun di negara itu. Rusia menetapkan tenggat hari Rabu bagi para pejuang Ukraina untuk menyerah di Mariupol, yang terbaru dari serangkaian ultimatum yang telah ditolak Ukraina. Tenggat hari Selasa berlalu dengan Rusia menyatakan tidak ada tentara Ukraina yang menerima tawaran untuk menyerah dengan imbalan keselamatan diri. Perkembangan di Mariupol berlangsung sementara Rusia terus menambahkan kehadiran militernya di daerah penting Donbas yang strategis. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan pertempuran hari Rabu di daerah itu meningkat sementara pasukan Rusia berusaha menerobos pertahanan Ukraina. Sejumlah bulldozer yang digunakan pihak berwenang untuk meruntuhkan sejumlah toko milik Muslim di New Delhi dihentikan operasinya hari Rabu. Penghentian usaha pembongkaran itu dilakukan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Agung India menyusul kekerasan komunal yang mengguncang ibu kota beberapa hari sebelumnya dan menyebabkan puluhan orang ditangkap. Para pemilik toko menyambangi puing-puing toko mereka sesudahnya untuk mengumpulkan barang-barang mereka. Media-media setempat melaporkan usaha pembongkaran masih sempat berlanjut selama hampir satu jam setelah keluarnya perintah Mahkamah Agung. Mereka menghentikan operasi bulldozer tepat di luar pintu masuk sebuah kuil Hindu sekitar 50 meter dari sebuah masjid yang jalan masuk dan tangga keluarnya sempat dihancurkan. Sentimen dan serangan bernuansa anti-muslim meningkat di berbagai penjuru India dalam 10 hari terakhir, termasuk aksi saling lempar batu antara kelompok Hindu dan Muslim selama prosesi keagamaan dan pembongkaran sejumlah properti milik Muslim. Perselisihan yang kian berkembang antara Gubernur Florida Ron DeSantis dan raksasa hiburan Disney mengenai apa yang disebut Undang-Undang Don't Say Gay meningkat hari Selasa. Gubernur DeSantis mengeluarkan pernyataan yang memungkinkan legislator negara bagian itu untuk mencabut status khusus Taman Hiburan Ikonik Walt Disney World dalam sidang khusus di parlemen untuk mempertimbangkan rencana baru untuk mengubah distrik Kongres Florida. Parlemen Florida dikuasai oleh partainya gubernur, Partai Republik. Negara bagian itu menciptakan Reedy Creek Improvement District pada tahun 1967 yang memungkinkan Disney untuk mengembangkan dan mengoperasikan 11.000 hektar lahan di Florida Tengah yang ditempati oleh Disney World dan resort yang bersebelahan dengannya. Pengumuman DeSantis itu tampaknya merupakan pembalasan atas kritik Disney mengenai legislasi yang ditandatangani gubernur menjadi undang-undang bulan lalu yang melarang pengajaran mengenai orientasi seksual dan identitas gender di sekolah dasar. Sekelompok ultranasionalis Israel mengatakan pihaknya bertekad untuk mewujudkan rencana mereka menggelar pawai bendera di sekitar wilayah yang didominasi warga Palestina di kota tua Yerusalem hari Rabu. Mereka mengaku akan mengabaikan larangan polisi untuk menggelar acara yang diyakini menjadi salah satu pemicu bentrokan besar Israel-Palestina di Gaza tahun lalu. Polisi Israel mengatakan sejumlah besar petugas dikerahkan di sekitar kota tua Yerusalem yang menjadi tempat suci bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Mereka khawatir akan terjadi konfrontasi yang bisa memperkeruh suasana yang sudah tegang di kota itu selama Hari Raya Paskah Yahudi dan Ramadan. Kelompok militan Palestina mengatakan Selasa malam bahwa mereka meningkatkan keadaan siaga umum dan memperingatkan bahwa mereka menentang pawai bendera kelompok radikal Israel di Yerusalem. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, berusaha meyakinkan negara-negara tetangganya bahwa perjanjian keamanan dengan Tiongkok tidak akan berdampak pada perdamaian dan harmoni di wilayah tersebut. Sogavare berpidato di parlemen negara itu Rabu, beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, dan rekannya Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menandatangani fakta tersebut. Ia meminta negara-negara tetangga regionalnya untuk menghormati kepentingan kedaulatan negaranya. Izinkan saya meyakinkan Anda, rakyat Kepulauan Solomon, bahwa kita menjalin perjanjian dengan Tiongkok dengan mata yang terbuka lebar, dengan berpedoman pada kepentingan nasional kita, kata Sogavare. Ia mengatakan akan mengirim Manele untuk meyakinkan negara-negara di kawasan itu bahwa perjanjian tersebut tentang perdamaian dan kesejahteraan Kepulauan Solomon dan kawasan itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Satu di antaranya adalah pejabat Kementerian Perdagangan berinisial IWW. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka yang diduga terkait dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Satu di antaranya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW. Sedangkan 3 orang lainnya berasal dari swasta berinisial SMA, MPT, dan PT. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, mereka diduga melakukan permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Selain itu, persetujuan ekspor yang diberikan juga tidak memenuhi syarat dan tidak mendistribusikan minyak sawit mentah atau CPO ke dalam negeri sesuai ketentuan.
Atas perbuatan tersebut, diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Burhanuddin menambahkan para tersangka ditahan selama 20 hari terhitung mulai dari 19 April hingga 8 Mei 2022. Menurutnya, penetapan tersangka ini merupakan kelanjutan proses dari tim penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan perkara tindak pidana khusus dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya sebagai tindak lanjut dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar pada akhir tahun 2021. Dalam kasus ini, Burhanuddin menyebut penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi, 500-an dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli. Menanggapi kasus ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Kementerian mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng. Ia menuturkan telah menekankan kepada jajarannya agar pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan dan transparan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang telah mengungkap kasus kelangkaan minyak goreng. Namun, ia tetap mendorong Kejaksaan untuk mengembangkan penyidikan ke pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Dan liga-liga besar yang lain, karena ini baru 3, padahal catatan saya itu sekitar 9. Jadi, kita dorong Kejaksaan Agung terus untuk mengaitkan dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pakar menyebutkan bahwa faktor pendidikan yang seragam, tidak kritis, dan tidak terbuka terhadap adanya perbedaan memberikan peluang bagi kelompok teroris untuk menyebarkan doktrin sesat kepada para anak-anak. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Fathia Wardah.
Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia atau Polri akan menggandeng KPAI untuk menangani puluhan anak yang terjerat oleh doktrin terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Negara Islam Indonesia atau NII. Anak-anak itu menurut polisi telah dibaiat oleh kelompok teroris tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramdan mengungkapkan terdapat 77 anak berumur di bawah 13 tahun yang sudah disumpah menjadi anggota NII. Menanggapi situasi tersebut, Komisioner KPAI Retno Listiarti pada Selasa mengatakan perekrutan anak-anak untuk bergabung ke kelompok teroris sudah lama terjadi dengan doktrinasi melalui penggalan-penggalan ayat.
Jadi memang sudah ada pendekatan-pendekatan kepada anak-anak seperti itu. Dan ini menyasar kepada mereka-mereka yang dianggap kurang pemahaman terhadap ayat-ayat tadi.
Selain itu, kelompok teroris juga menyasar anak-anak yang bermasalah. Retno menjelaskan bahwa bagi anak-anak yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, kelompok teroris akan memberikan bantuan ekonomi kepada mereka. Taktik yang sama juga dilakukan untuk anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, di mana anggota kelompok teroris akan berlaga memberi perhatian lebih agar hubungannya dengan anak-anak yang menjadi target menjadi lebih dekat. Menurut Retno, faktor pendidikan yang seragam, tidak terbuka terhadap perbedaan, dan tidak kritis memberikan peluang bagi para kelompok teroris untuk menjalankan misi indoktrinasinya.
Lalu bagaimana kemudian orang tua juga mendidik ini kan dengan pendekatan ya, bagaimana terbuka. Nah ini yang terbuka ini kan penting. Jadi anak cerita, saya hari Jumat kemarin ikut kajian, kok saya dikasih, kok ada materi kayak gini ya?
Untuk anak-anak yang terpapar terorisme, lanjut Retno, KPAI akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan anak-anak tersebut mendapat rehabilitasi psikologi dan pemikiran. Yang melakukan rehabilitasi adalah lembaga layanan, sedangkan KPAI bertugas mengawasi pelaksanaan rehabilitasi itu. Sementara itu, pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan menjelaskan bahwa perekrutan sejak usia dini sangat berbahaya karena ketika anak-anak itu sudah besar, mereka dapat bergabung dengan sejumlah kelompok teroris yang kini masih aktif seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharud Daulah, atau Wahabi.
Orang-orang yang sudah berbaiat itu harus dicabut baiatnya. Dan kalau seorang anak, dia harus minta maaf kepada orang tuanya, kepada kakeknya bahwa dia tersebut. Kalau cuma hanya ikrar saya kembali ke NKRI, ini kan bisa berkamuflase. Dan ketika dia sudah mengatakan sudah kembali, ya dia harus membuka semua rahasia yang ada dirinya. Semua yang dilakukan. Jadi kalau dia masih mengatakan, saya nggak mau buka, saya takut segala macam, jangan percaya kalau dia keluar.
Ia memperingatkan negara sudah harus menindak tegas NII karena sudah menunjukkan sinyal berbahaya. Tugas negara juga bertambah dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak percaya jika gerakan NII itu masih ada. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sejarah Islam di Amerika dimulai sejak berabad-abad lalu ketika praktik perbudakan masih sah dilakukan. Akan tetapi, tak banyak jejak yang bisa ditelusuri untuk memahami bagaimana Islam hidup pada era tersebut. Sosok Omar Ibnu Said menjadi jendela untuk mengintip lebih jauh kehidupan Muslim yang diperbudak di Amerika kala itu. Berikut laporannya.
Sebuah manuskrip berbahasa Arab yang diperoleh Library of Congress Amerika Serikat pada tahun 2017 menjadi bukti penting sejarah Islam di Amerika yang dimulai sejak era perbudakan. Manuskrip itu ditulis Omar Ibnu Said, pria kelahiran tahun 1770 asal Futatoro, Senegal. Catatan itu berisi surat, ayat-ayat Al-Quran dan Injil, serta riwayat hidupnya sendiri yang ia tulis pada tahun 1831. Omar dijerumuskan ke dalam perbudakan ketika berusia 37 tahun. Lanisa Kitchener, kepala divisi Afrika dan Timur Tengah di Library of Congress, menuturkan,
"He says in this book, just through the sheer production of it."
Dalam bukunya yang diproduksi dengan luar biasa, ia menyebutkan, "Saya adalah seseorang yang berasal dari suatu tempat. Saya berbahasa. Saya punya sistem kepercayaan."
Dalam catatannya, Omar mengaku telah mempelajari Islam selama 25 tahun. Maka itu tak heran Omar mampu berbahasa Arab ketika tak satupun orang kulit putih di Amerika mengerti bahasa itu. Fakta itu bertolak belakang dengan tujuan perbudakan di mata bangsa Eropa, kata peneliti dan dosen Duke University, Bayelo.
One of the philosophical justification of slavery was...
Salah satu pembenaran filosofis perbudakan dulunya adalah untuk mengedukasi dan membuat orang Afrika yang buta huruf menjadi bangsa yang beradab.
Kemampuannya menulis dalam bahasa asing menjadi buah bibir dan memukau salah satu keluarga terkaya di North Carolina saat itu, keluarga Owen. Dalam catatan Omar, di tangan James Owen dirinya diperlakukan dengan baik. Ia diperkenankan memakai penutup kepala semacam sorban, juga diizinkan membaca Alkitab. Keluarga Owen sendiri diakui Omar sering membacakan ayat-ayat Injil kepadanya. Sejarawan gereja First Presbyterian Fayetteville, Benji Matthew Hare, mengatakan,
"That whether it was Muslim or Christian, he found parallels and similarities between..."
Omar menemukan persamaan antara Islam dan Kristen. Perjalanan menuju agama Kristen mungkin menjadi proses pembelajaran baginya. Sebuah langkah besar ketika ia kemudian setuju untuk dibaptis ke agama Kristen.
Meski demikian, sejarawan lain ragu Omar sungguh-sungguh beralih keyakinan. Peneliti dan dosen di University of North Carolina, Carl Ernst, mengatakan,
"We have to take the descriptions of his supposed..."
Kita patut bersikap skeptis terhadap dugaan Omar masuk Kristen, meski kisah bahwa ia pergi ke gereja setiap minggu amat bisa dipercaya. Ia tentu akan menikmati kegiatan itu, karena ia seorang cendikiawan.
Omar wafat pada tahun 1863, ketika masih berstatus sebagai budak James Owen. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu keyakinan mana yang dianut Omar di sisa hidupnya. Namun, goresan tangannya menjadi bukti bahwa identitasnya sebagai Muslim tak akan pernah bisa dirampas dari sejarah hidupnya. Rifan Dwi Astono, Alam Burhanan, Virginia Gunawan, VOA Washington.
Dijatuhkannya hukuman terhadap seorang militan ISIS yang terbukti bersalah di pengadilan Amerika Serikat karena perannya dalam penyanderaan warga Amerika bermakna besar untuk warga sandera yang sedang memperjuangkan keadilan.
Sidang pengadilan selama 2 minggu di Pengadilan Federal Virginia telah menghadirkan secercah keadilan bagi para keluarga warga Amerika yang diculik dan dibunuh di Suriah. Dewan juri memutuskan warga Inggris El Shafi El Sheikh terbukti bersalah atas perannya dalam menyandera 26 warga barat oleh ISIS. El Sheikh adalah bagian dari sel ISIS yang oleh para sandera dikenal sebagai The Beatles karena logat Inggris mereka. Dia ditangkap pada 2018 bersama Alexandra Koti dan keduanya dibawa ke AS pada 2020 untuk diadili. Koti sudah mengaku bersalah pada 2021. Pada 14 April, Dewan Juri memutuskan El Sheikh terbukti bersalah atas 8 butir tuduhan terkait dengan perannya dalam penyanderaan dan pembunuhan jurnalis Amerika James Foley dan Stephen Sutloff, serta pekerja bantuan Peter Kasich dan Kayla Mueller. Keluarga para sandera itu menyambut baik keputusan pengadilan dan mengatakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Ketika sidang pengadilan dibuka, Diane Foley yang putranya diculik pada 2012 menggarisbawahi pentingnya peradilan yang adil.
I think we must do the opposite of what was done. You know, that to me is the huge contrast.
Saya berpendapat kita harus melakukan langkah berlawanan dari apa yang telah terjadi. Bagi saya ini perbedaan yang besar. Maksud saya, sandera Inggris dan Amerika tidak diberi peluang apa-apa. Mereka diperlakukan sebagai binatang. Mereka disiksa, dibiarkan kelaparan. Mereka sama sekali tidak diperlakukan dengan adil. Saya rasa penting bahwa kita memperlihatkan bagaimana orang yang beradab seharusnya bereaksi terhadap orang lain.
Dan karena itulah, kata pakar, persidangan ini mempunyai makna penting. Stephanie Foggett adalah pakar di LSM Keamanan Global, The Sufan Center.
The US hostage families have been vocal in their wishes for the individuals involved in the abduction and the killing of their children.
Jadi, para keluarga sandera Amerika sudah mengungkapkan keinginan mereka agar orang-orang yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan anak-anak mereka dituntut pertanggungjawabannya atas tindakan mereka di pengadilan Amerika. Jadi, kasus ini benar-benar menunjukkan bagaimana para keluarga ini berada di garis depan dan bagaimana mereka terus-menerus berjuang untuk anak-anak mereka.
Juga penegakan hukum ini menawarkan jalur untuk para keluarga sandera lainnya yang menjadi korban kegiatan teror di luar negeri serta menginginkan keadilan bagi kerabat mereka. Supaya itu bisa terwujud lagi di AS, Foggett menambahkan, kerjasama multilateral yang efektif dengan sekutu dan mitra Amerika di seluruh dunia harus diteruskan.
Relawan dan para juru masak Libya menyiapkan bazin, makanan tradisional Libya yang populer selama bulan Ramadan, dan membagikannya kepada sanak keluarga dan orang-orang yang lewat di depan rumah. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Di atas sebuah meja besar di sebuah dapur umum di Tripoli berjajar lusinan adonan berbentuk kubah yang disiapkan oleh para juru masak untuk dijadikan sebuah penganan khas Libya yang dikenal dengan bazin. Makanan terkenal ini berdasarkan adat yang sudah turun-temurun dibagikan selama bulan Ramadan kepada sanak keluarga dan kerabat siapa saja yang melewati dapur umum ini. Bazin itu adalah sebuah dumpling besar yang mirip dengan pangsit yang terbuat dari tepung barley dan di bagian tengah dimuati dengan sebuah adonan kental terbuat dari tomat dan berbagai bumbu lain. Tapi aneka cita rasa yang nikmat itu tidak mudah untuk diciptakan. Ini membutuhkan proses yang butuh tenaga besar untuk mencampur adonan barley yang tebal dengan sebuah tongkat selama berjam-jam. Chef pembuat roti Emad Al-Taibab mengatakan,
mempersiapkan bazin agak sulit, butuh beberapa jam dan banyak tenaga. Akan sangat sulit khususnya bagi seseorang yang sedang puasa.
Proses yang kompleks ini mendorong beberapa orang relawan untuk memprakarsai pembagian bazin, sehingga makanan yang populer ini mudah didapat untuk semua orang selama bulan Ramadan. Bahan-bahan untuk makanannya disumbangkan oleh restoran setempat atau penduduk di sekitar yang ingin membantu proyek ini yang terbukti sangat populer. Para chef ini mempersiapkan hampir 200 porsi makanan per hari dan ini pun masih belum memenuhi permintaan seluruhnya. Muhammad Abu Zuhair, seorang warga Tripoli yang antre untuk memperoleh bazin ini, mengatakan ada kenikmatan tersendiri ketika menyantap makanan ini.
Ini makanan tradisional yang enak sekali. Kami mewarisinya dari para pendahulu kami. Semua orang Libya suka makanan ini. Untuk saya, keluarga saya, anak-anak saya, kami semua menyukainya. Anda lupa segalanya ketika memakan bazin.
Dari Washington DC, VOA.
Platform teknologi seperti Etsy segera muncul sebagai salah satu cara untuk mengirim bantuan langsung bagi rakyat Ukraina. Marketplace yang berfokus pada karya-karya kerajinan ini telah menjadi bagian dari infrastruktur tersembunyi bagi bantuan kemanusiaan global. Sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina, ribuan pengrajin di seluruh dunia menjual produk-produk bertema Ukraina di situs web ini dan mengirimkan hasilnya untuk amal. Laporan wartawan VOA Maxim Moskalkov disampaikan oleh Utami Husin berikut ini.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina, marketplace Etsy yang berfokus pada karya-karya kerajinan dibanjiri warna biru dan kuning, warna-warna nasional Ukraina. Para pengrajin menjual berbagai produk untuk mendukung Ukraina, dan hasilnya digunakan untuk membantu rakyat Ukraina. Salah seorang penjual di Etsy, Linda Kuster, melalui Zoom mengatakan,
kind of on a whim, I decided to make a necklace with a sunflower charm.
Saya tergerak memutuskan untuk membuat kalung dengan leontin bunga matahari, dan orang-orang tampaknya benar-benar menyukainya. Sejak itu penjualan meningkat. Saya tidak mengira akan membuat banyak kalung seperti ini, tetapi orang benar-benar meresponsnya. Orang-orang bilang bahwa mereka suka karena mereka dapat mengenakan dukungan mereka bagi Ukraina.
Kuster mengirim semua uang yang diperolehnya dari penjualan itu ke CARE International, organisasi yang memberikan bantuan darurat untuk Ukraina. Warga asli Baltimore, Henry Charles dan istrinya, memiliki 3 anak yang mereka adopsi dari Eropa Timur. Sewaktu perang dimulai, mereka langsung ingin membantu. Melalui Zoom, ia mengatakan,
I knew sunflowers were very popular in Ukraine and have taken on an increasing.
Saya tahu bunga matahari sangat populer di Ukraina dan simbolismenya meningkat sepanjang perang ini. Jadi saya gabung saja warna-warna bendera Ukraina, membuat pita dan mendesain sejumlah gelang silikon dengan menerakan kutipan dari Presiden Zelensky.
Charles telah menjual lebih dari 170 gelang dan pesanan terus datang. Seniman New Jersey, Courtney Bush, yang mengunggah foto karyanya untuk mendukung Ukraina di Instagram, segera menyadari bahwa ia dapat berbuat lebih banyak. Seniman yang juga menjual karyanya di Etsy ini mengemukakan,
I make different art prints and things, but I turned it into a house flag.
Saya membuat beragam seni cetak dan hal-hal seperti itu, tetapi saya mengubahnya menjadi bendera rumah sehingga orang dapat benar-benar menunjukkan dukungan di komunitas mereka. Saya telah menggalang hampir $4,000. Saya secara pribadi tidak akan mampu mendonasikan uang sebanyak itu.
Bukan hanya warga Amerika yang mendukung Ukraina. Para pengrajin dari berbagai penjuru dunia juga telah bergabung untuk tujuan itu. Constantino Iglesias dan Paula Orlando membantu dari London. Iglesias mengatakan,
"The way that we figure out to help is doing what we know how to do it."
Cara yang kami ketahui dapat membantu adalah melakukan apa yang kami tahu cara melakukannya. Istri saya juga membuat gelang. Saya membantunya sedikit, tetapi ia setiap hari membuat banyak gelang untuk mendukung Ukraina.
Desainer tekstil Mesir, Asma Ibrahim, menjual kaos-kaos oblong dan pullover di tokonya di Etsy. Pada Maret lalu, ia mengumpulkan lebih dari $1,400 dan menyumbangkannya ke UNICEF. Agresi Rusia di Ukraina berlanjut, dan meskipun donasi pribadi terus mengalir, para pakar menyatakan kebutuhan kemanusiaan di negara itu akan meningkat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Seorang perempuan tunarungu Palestina mengajar musik di tepi barat bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran. Tim VOA melaporkan.
Halimah Saraptah tidak bisa mendengar karena ia terlahir sebagai tunarungu, namun wajahnya sering terlihat berbinar sewaktu ia mengajarkan musik pada anak-anak yang menyandang disabilitas serupa seperti dirinya. Perempuan Palestina berusia 38 tahun itu mengatakan bahwa ia mulai mengajarkan musik hampir 10 tahun yang lalu. Awalnya ia merasa skeptis, tertantang karena ia tahu persis bahwa musik memiliki manfaat besar bagi orang-orang dengan gangguan pendengaran. Lewat seorang penerjemah, Saraptah menceritakan pengalamannya.
Saya memutuskan untuk belajar musik untuk mendapatkan informasi dan memperluas pengalaman saya. Saya mengambil kursus, dan pada awalnya saya merasa sangat kesulitan. Bagaimana bisa mengajarkan musik kepada orang-orang dengan gangguan pendengaran? Namun kemudian saya mendapatkan informasi menarik bahwa musik dapat membantu anak-anak mengekspresikan diri.
Banyak orang dengan gangguan pendengaran telah merasakan manfaat musik bagi kehidupan mereka di berbagai penjuru dunia. Tetapi di wilayah Palestina, seperti tepi barat, belum banyak yang memetik manfaatnya. Studi-studi menunjukkan bahwa selain perkembangan bahasa, musik membantu mereka yang memiliki gangguan pendengaran meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Saraptah sendiri merasakan langsung manfaat itu setelah menyimak perkembangan anak-anak didiknya di sebuah kelas yang dikelola organisasi Bulan Sabit Merah. Mereka, menurutnya, kini terlihat lebih aktif dalam berkomunikasi. Ia mengaku menggunakan berbagai cara untuk membuat anak-anak dengan gangguan pendengaran mengerti musik.
Pertama-tama kami menggunakan kertas. Kami juga menggunakan alat musik elastis, drum, gerakan, dan bahasa tubuh. Terkadang kami menggunakan musik dan lagu bersama dengan bahasa isyarat. Terkadang kami juga memanfaatkan seni-seni lain.
Ibu dua anak yang juga menikah dengan pria tunarungu tersebut saat ini bekerja untuk organisasi Musisi Tanpa Batas. Mimpinya adalah mendirikan pusat kegiatan masyarakat yang mengajarkan musik kepada anak-anak penyandang disabilitas Palestina. Leonard Triyono untuk Arif Budiman, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.